VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าจะอยู่ในเส้นทางการแข่งขันไปจนถึงวันเลือกตั้งแม้จะมีแรงกดดันจากผู้นำพรรครีพับลิกันให้เขาถอนตัวประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันเปิดเผยว่า FBI กำลังตรวจสอบว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับการลอบแฮ็กอีเมลส่วนตัวของเขาซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ WikiLeaks หรือไม่ระรบของสหรัฐที่ลอยลำอยู่ในทะเลแดงใกล้กับชายแดนเยเมนตกเป็นเป้าโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธเป็นครั้งที่2ในรอบ4วันในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์ว่าคนอเมริกันให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตามด้วยรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า The Blob คืออะไรและมีผลอย่างไรรวมทั้งเรื่องของรองเท้าที่สามารถโตตามตัวเด็กได้นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของวิธีป้องกันยุงแบบใหม่ด้วยการเปลี่ยนรสชาติของตัวเราเปลี่ยนอย่างไรและจะป้องกันได้อย่างไรนั้นติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะอยู่ในเส้นทางการแข่งขันไปจนถึงวันเลือกรับผิดชอบเรื่องอีเมลของนางคลินตันว่าพยายามปกปิดอะไรไว้หรือไม่เพราะตนเชื่อว่าจริงๆแล้วนางคลินตันนั้นไม่ควรได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเสียด้วยซ้ำนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่านางฮิลลารี่คลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นหลังการดีเบตรอบ2เมื่อวันอาทิตย์โดยเว็บไซต์ Real Clear Politics ระบุว่าคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์เฉลี่ย 6.2% ทั่วประเทศขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนที่วิเคราะห์ตัวเลขตัดนายฮุเซนระบุว่าความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้วิธีทำทรมานนักโทษได้นั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อประชาคมโลกก่อนหน้านี้ข้าหลวงใหญ่ส่วนในสหรัฐนะครับนายจอห์นโพเดสตาประธานคณะรณรงค์หาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตเปิดเผยในวันนี้ว่า FBI กำลังตรวจสอบว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับการลอบแฮ็กอีเมลส่วนตัวของเขาหรือไม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นายโพเดสตากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนกำลังให้ความช่วยเหลือต่อ FBI ในการตรวจสอบหาคนที่แฮ็กอีเมลของตนจำนวนหลายพันฉบับซึ่งถูกเปิดเผยออกมาโดยเว็บไซต์ WikiLeaks เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่มีการอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์และฟรอฟได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการรั่วไหลของอีเมลครั้งนี้โดยเขาให้สัมภาษณ์กับ CNN ที่กรุงมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยบอกว่าไร้สาระและไม่มีหลักฐานและเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจเท่านั้นบนอย่างยิ่งต่อประชาคมโลกก่อนหน้านี้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเคยบอกว่านักการเมืองอย่างนายอีเมลส่วนตัวของเขาหรือไม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัสเซียก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นายโพเดสตากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนกำลังให้ความช่วยเหลือต่อ FBI ในการตรวจสอบหาคนที่แฮกอีเมลของตนจำนวนหลายพันฉบับซึ่งถูกเปิดเผยออกมาโดยเว็บไซต์ WikiLeaks เมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังจากที่มีการเปิดเผยเทปลับของนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่นานนายโพเดสตายังได้กล่าวหาว่านายโรเจอร์สโตนที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่รับทราบเรื่องของการรั่วไหลของอีเมลของตนดังกล่าวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการรั่วไหลของอีเมลครั้งนี้โดยเขาให้สัมภาษณ์กับ CNN ที่กรุงมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยบอกว่าไร้สาระและไม่มีหลักฐานและเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจเท่านั้นนะครับนายโพเดสตาซึ่งเป็นประธานคณะรณรงค์หาเสียงของนางคลินตันยังระบุด้วยนะครับว่ารัสเซียอาจกำลังพยายามสร้างอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์โดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยแสดงความชื่นชมในตัวประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าแข็งแกร่งกว่าประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐนะครับและในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นางฮิลลี่คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตได้หยิบยกประสบการณ์ของตนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาใช้หาเสียงโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นจุดแข็งและทำให้เธอได้เปรียบนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐนั้นมีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่6คนเท่านั้นและคำถามก็คือชาวอเมริกันให้ความสนใจกับนโยบายต่างประเทศสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับศาสตราจารย์ HW Brands ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสในเมืองออสตินกล่าวว่าในช่วงกว่า200ปีที่ผ่านมามีประธานาธิบดีสหรัฐเพียงไม่กี่คนเท่านั้นอย่างเช่นจอห์นควินซีอาดัมส์ทิวดอร์โรสเวลล์และริชาร์ดนิกสันที่มีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเพราะว่าการเมืองอเมริกันและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนั้นให้ความสนใจกับปัญหาภายในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่และถึงแม้ผู้สมัครคนใดจะมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศเป็นอย่างดีก็ตามแต่บุคคลนั้นก็มักจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีด้วยเหตุผลอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เรื่องนโยบายต่างประเทศครับในทางตรงกันข้ามคนอเมริกันมักจะเลือกผู้เคยเป็นวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสหรือผู้ว่าการมลรัฐเข้าเป็นประธานาธิบดีมากกว่าเพราะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านการบริหารของคนเหล่านั้นอย่างเช่นประธานาธิบดีโอบามาเคยเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยส์และอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันก็เคยเป็นผู้ว่าการมลรัฐมาก่อนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเรื่องนี้ก็คือเมื่ออดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชหรือบุชผู้พ่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยแข่งกับผู้ว่าการบิลคลินตันจากรัฐอาคันซอนั้นถึงแม้อดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศก็ตามแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อบิลคลินตันผู้ว่าการรัฐอาคันซอซึ่งเป็นเพียงรัฐเล็กๆทางใต้ของสหรัฐจากจุดเน้นและแนวการหาเสียงของผู้ว่าการคลินตันที่เน้นในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของการต่างประเทศตามคำขวัญที่ว่า It's the economy stupid นั่นเองครับอย่างไรก็ตามคำถามในขณะนี้ก็คือว่าเมื่อโลกกำลังมีปัญหาวิกฤตหลายด้านผู้ลงคะแนนชาวอเมริกันจะให้ความสนใจกับประสบการณ์ด้านนโยบายต่างประเทศมากขึ้นหรือไม่ผลการสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเดือนกรกฎาคมแสดงว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นประเด็นนำสำหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่อยู่แต่คนเหล่านี้ก็จะให้ความสนใจในเรื่องกิจการต่างประเทศมากขึ้นคือ 84% ของผู้ที่ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ปัญหาก่อการร้ายก็ได้รับความสนใจจาก 80% และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐได้รับความสนใจ 75% เช่นกันครับและดูเหมือนว่าชาวพรรครีพับลิกันจะให้ความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐ มากกว่าสมาชิกของพรรคเดโมแครตในสัดส่วนราว 79-73%ถึงกระนั้นก็ตามความสนใจในเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นจะเปลี่ยนไปหากเป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามและหากเป็นในกรณีนั้นนะครับชาวอเมริกันก็มักจะไม่สนใจหรือมองไม่เห็นความแตกต่างว่าตัวแทนของพรรคใดควรจะได้เข้าเป็นประธานาธิบดีและสำหรับในส่วนของนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งได้ชูประเด็นเรื่องประสบการณ์การทำงานของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าเป็นข้อได้เปรียบนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจารย์แอนเดอร์สสตีฟันสันผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กชี้ว่านางฮิลลารี่คลินตันมีผลงานในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่โดดเด่นน้อยกว่าในฐานะวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะพบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศผู้นำโลกอื่นๆที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อหารือเรื่องทางออกสำหรับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมในซีเรียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการเจรจาครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการจัดการกับสงครามในซีเรียหลังจากที่สหรัฐยกเลิกการเจรจาโดยตรงกับกรุงมอสโกสืบเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและวิกฤตการณ์ด้านการบรรเทาทุกข์นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้ปฏิเสธโอกาสในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีแครีกับรัฐมนตรีลาฟรอฟนอกรอบจากการหารือที่สวิตเซอร์แลนด์ในสุดสัปดาห์นี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐได้ยกเลิกการยุติความสัมพันธ์ทวิภาคีกับรัสเซียแบบชั่วคราวแต่อย่างใดนะครับประเทศตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียและซีเรียนั้นก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการระเบิดโรงพยาบาลและขบวนรถขนส่งความช่วยเหลือของสหประชาชาติบริเวณเมืองอาเลปโปหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับและมีรายงานจากเยเมนว่าเรือรบของสหรัฐที่ลอยลำอยู่ในทะเลแดงตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธเป็นครั้งที่2ในรอบ4วันรายงานบอกว่าจรวดที่ยิงออกมาจากเขตที่ปกครองโดยกบฏกลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นได้ลอยไปตกในทะเลใกล้กับตำแหน่งของเรือ USS Mason ของกองทัพเรือสหรัฐเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐยืนยันนะครับว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้และไม่เกิดความเสียหายต่อเรือดังกล่าวแต่อย่างใดการโจมตีครั้งล่าสุดได้ทำให้ทางกองทัพเรือสหรัฐเตรียมการฉุกเฉินในกรณีที่ต้องตอบโต้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 18,144 จุด Nasdaq ลดลง8จุดปิดที่ 5,239 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,139 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,257 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท68สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัท Samsung ของเกาหลีใต้ปรับลดประมาณการกำไรของบริษัทในไตรมาส3ปีนี้ถึง 33% หลังจากที่ความบกพร่องของเซลล์แบตเตอรี่ในรุ่น Galaxy Note 7ทำให้ Samsung ต้องประกาศเลิกผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวอย่างถาวรนะครับบริษัทลดความคาดหมายเรื่องเงินกำไรในไตรมาสดังกล่าวมาอยู่ที่ 4,600 ล้านดอลลาร์จากเดิมที่อยู่ที่ 6,900 ล้านดอลลาร์นะครับ Samsung ยอมรับว่า Galaxy Note 7นั้นมีปัญหาที่เซลล์แบตเตอรี่และเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวมาแล้ว 2,500,000 เครื่องเมื่อเดือนกันยายนและไม่นานนี้บริษัทการบิน Southwest Airlines ของสหรัฐต้องอพยพผู้โดยสารออกจากเที่ยวบินเพราะเครื่อง Galaxy Note 7นั้นมีควันลอยขึ้นมานะครับและรายงานของบริษัทที่ปรึกษา McKinsey และ Bloomberg New Energy Finance ชี้ว่ารถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าน่าจะคุมตลาดยานยนต์ในเมืองใหญ่ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก14ปีจากนี้นะครับรายงานชี้ว่าเมื่อถึงปีดังกล่าวจำนวนรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตามเมืองใหญ่ที่คนมีรายได้สูงเช่นสิงคโปร์และลอนดอนอาจจะคิดเป็น2ใน3ของรถตามท้องถนนนะครับทั้งนี้ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่นั้นลดลงถึง65%ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจนมาอยู่ที่$350ต่อ1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเทียบกับ$1,000ก่อนหน้านี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการค้าผิดกฎหมายครับมาเลเซียนำหน้าสิงคโปร์เรื่องการความสามารถในการลดการค้าผิดกฎหมายและเป็นประเทศในเอเชียอาคเนย์ที่ได้คะแนนดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลของ Economist Intelligence Unit หรือ EIU นะครับสิงคโปร์ติดอันดับ7ในการจัดอันดับ17ประเทศในเอเชียโดย EIU เรื่องความสามารถป้องกันการทำการค้าผิดกฎหมายเช่นการซื้อขายของปลอมและการค้าสัตว์ป่าหายากโดยได้คะแนน 69.8 เท่ากับไต้หวันขณะที่มาเลเซียมีคะแนนมากกว่าคือ 71.8 อยู่อันดับ6นะครับเขตเศรษฐกิจที่สามารถป้องกันการค้าผิดกฎหมายได้ดีที่สุด3อันดับในรายงานชิ้นนี้คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฮ่องกงไทยนั้นติดอันดับ10ตามหลังอินเดียแต่ว่าดีกว่าฟิลิปปินส์ส่วนที่รั้งท้ายตารางคือกัมพูชาลาวและเมียนมาตามลำดับครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโอบามาทำหน้าที่เป็นแขกพิเศษที่ช่วยคัดเนื้อหาให้กับนิตยสารด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม Wired ของสหรัฐในฐานะบรรณาธิการเฉพาะกิจนะครับเนื้อหาออนไลน์ของ Wired สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่หาอ่านได้แล้วบนอินเทอร์เน็ตเป็นผลงานการทำหน้าที่บก.ของผู้นำสหรัฐซึ่งทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่รับงานลักษณะนี้ขณะที่ยังอยู่ในตำแหน่งนะครับเนื้อหาหลักของ Wired ฉบับเดือนพฤศจิกายนที่ใช้ชื่อธีมว่า Frontiers สะท้อนถึงการที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆนะครับฉบับที่ตีพิมพ์ของ Wired เดือนหน้าจะวางจำหน่ายตามแผงหนังสือวันที่25ตุลาคมครับและส่งท้ายครับร้านแฟสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์จะงดใช้รูปปั้นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวตลกที่หลายคนคุ้นเคยเป็นเวลาชั่วคราวหลังจากที่เกิดกระแสคนแต่งตัวเป็นตัวตลกเล่นแผลงๆตามที่ต่างๆในอเมริกานะครับกระแสดังกล่าวที่มีคนแต่งตัวเป็นตัวตลกน่ากลัวไปแกล้งผู้คนในสหรัฐได้ลามไปถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยทางบริษัทแมคโดนัลด์จึงเห็นว่าควรงดการใช้หุ่นสัญลักษณ์ในขณะนี้เพื่อแสดงความเหมาะสมต่อสถานการณ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงฤดูหนาวระหว่างปีคศ2013ถึง2014นั้นได้เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลอุ่นกว่าปกติในวงกว้างบริเวณทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่า The Blob ผู้สื่อข่าว VOA เควินนีน็อกซ์ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอครับ
ปรากฏการณ์ภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้นเป็นวงกว้างหรือ The Blob นี้มีขนาดความยาวถึงประมาณ 1,600 กิโลเมตรกว้าง 1,600 กิโลเมตรและลึก91เมตรและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติราว2องศาเซลเซียสค่ะปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นกว่าปกตินี้สร้างปัญหาเนื่องจากน้ำทะเลที่อุ่นกว่าปกติมีสารอาหารน้อยกว่าน้ำทะเลที่เย็นค่ะและผลพวงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดอะบล็อบคือทำให้ไฟโตแพลงตอนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ปกติเป็นน้ำเย็นมีอาหารน้อยลงและเกิดผลกระทบร้ายแรงหลายอย่างต่อห่วงโซ่อาหารทั้งหมดค่ะ สิงโตทะเลและนกหลายพันตัวตายลงเพราะขาดอาหารเนื่องจากปลาว่ายน้ำหนีจากจุดที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นเพื่อออกไปหาอาหารในจุดอื่นแทนทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นขึ้นแบบนี้อาจมีผลให้ห่วงโซ่อาหารทั้งหมดในท้องทะเลเกิดความเป็นพิษได้ค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่นำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันและสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐหรือ NOAA ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Geophysical Research Letters ไปเมื่อเร็วๆนี้ได้แสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนชิ้นแรกที่โยงภาวะน้ำอุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ากับการเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมหาศาลของสาหร่ายทะเลสายพันธุ์ที่เป็นพิษในปีค.ศ.2015ซึ่งทำให้ต้องปิดทำการประมงในทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นค่ะทีมนักวิจัยศึกษาสาหร่ายทะเลที่เรียกว่า P. australis ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของสาหร่ายพิษทั้งหมดนักวิจัยพบว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นช่วยให้สาหร่ายเหล่านี้โตเร็วขึ้น 2-3 เท่าตัวกว่าปกติค่ะและหากมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะเจาะสาหร่ายเหล่านี้จะสามารถผลิตสารพิษที่เรียกว่าโดโมอิกแอซิดที่สะสมในสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหอยและปูแล้วเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและเป็นอันตรายมากขึ้นค่ะสารพิษนี้ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารเกิดอาการชักสูญเสียความจำและแม้แต่เสียชีวิตได้หากสารพิษปริมาณมากเข้าไปในกระแสเลือดของสัตว์ตั้งแต่ปลาโลมาสิงโตทะเลและมนุษย์ค่ะทางสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐได้บันทึกปรากฏการณ์เดอะบล็อบเมื่อปี2015ว่าสร้างผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยประสบมาตั้งแต่ปูที่ได้รับสารพิษสิงโตทะเลเกิดอาการชักจากสารพิษไปจนถึงสภาพการบังคับให้ต้องปิดการประมงเป็นบริเวณกว้างมากตั้งแต่นครลอสแองเจลิสไปจนถึงซีแอตเทิลค่ะนอกเหนือจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะไรโอแมคเคปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันกล่าวว่าปรากฏการณ์นี้ยังสร้างความกังวลสำคัญให้แก่บรรดานักวิทยาศาสตร์อีกด้วยที่เห็นว่าขณะที่ภาวะโลกร้อนยังทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องสาหร่าย P. australis ที่เป็นพิษนี้จะกลายเป็นสาหร่ายที่พบได้ทั่วไปมากขึ้นกว่าเดิมและจะทำให้แหล่งอาหารหลักสำหรับทั้งคนและสัตว์ทะเลกลายเป็นสิ่งที่กินได้น้อยลงทุกขณะค่ะเขากล่าวว่าน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นเอื้อให้สาหร่ายสายพันธุ์ที่เป็นพิษสายพันธุ์ต่างๆเติบโตอย่างรวดเร็วราวกับว่าถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ได้ในสภาพน้ำทะเลที่อุ่นและมีปริมาณสารอาหารน้อยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและนักร้องหญิงชื่อดังเจเน็ตแจ็กสันซึ่งเป็นน้องสาวของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็กสันนั้นประกาศว่าตัวเธอได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกในวัย50ปีนะครับเจเน็ตแจ็กสันประกาศข่าวนี้ผ่านนิตยสาร People โดยเธอแต่งงานกับมหาเศรษฐีชาวกาตาร์วิซามอัลมานาแต่ก่อนหน้านี้เธอได้ยกเลิกการทัวร์คอนเสิร์ตโดยที่ไม่ระบุเหตุผลชัดเจนก่อนที่จะมีผู้พบเห็นเธอช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าเด็กอ่อนทำให้เกิดข่าวลือว่าเธอตั้งครรภ์จนมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับและองค์กรการกุศล Because International ได้ช่วยเหลือเด็กหลายหมื่นคนในแอฟริกาและอเมริกากลางด้วยการพัฒนารองเท้าที่ปรับขยายขนาดความใหญ่ของเท้าได้สำหรับช่วงที่เด็กโตขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรองเท้าบ่อยๆนะครับผู้สื่อข่าวจูนโซมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับปัจจุบันมีเด็กประมาณ300ล้านคนทั่วโลกที่ไม่มีรองเท้าใส่เพราะปัญหาความยากจนเยาวชนเหล่านี้จึงเสี่ยงต่อโรคที่ผ่านผิวหนังที่สัมผัสดินและโรคพยาธินะครับแต่เคนตันลีชาวอเมริกันจากรัฐไอดาโฮเห็นว่าควรมีหนทางที่จะช่วยเด็กๆเหล่านี้และพยายามแก้ไขปัญหาที่สำคัญเรื่องรองเท้าสำหรับเด็กๆไปในตัวนั่นก็คือเรื่องที่ว่าทำอย่างไรรองเท้าที่นำไปบริจาคเด็กๆจึงยังคงใช้ได้เมื่อเด็กเท้าใหญ่ขึ้นนะครับเคนตันลีผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศล Because International พัฒนารองเท้าที่ขยายขนาดได้สำหรับการสวมใส่ของเด็กๆในช่วงระยะเวลาการโตถึง5ปีเขาแก้ไขปัญหารองเท้าคับใส่ไม่ได้สำหรับเด็กๆด้วยการทำให้ด้านข้างของรองเท้าสามารถปรับให้ใหญ่เล็กได้โดยใช้สายปรับเลื่อนขนาด ที่เป็นแถบปะยึดเวลโครส่วนพื้นรองเท้านั้นทำมาจากยางคุณภาพดีครับ
One day and there was a little girl in a white dress walking next to me and I just remember looking down and seeing how small her shoes were
and เขาเล่าว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาออกแบบรองเท้าชนิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาทำงานเป็นอาสาสมัครในประเทศเคนยาตนนั้นจำได้ว่าพบเด็กหญิงคนหนึ่งที่วิ่งเล่นอยู่แม้ว่ารองเท้าของเธอจะคับมากก็ตามนะครับนั่นเป็นจุดที่เขาตั้งปณิธานว่าคงจะดีไม่น้อยถ้าเด็กๆ เหล่านี้มีรองเท้าที่ขยายขนาดตามความใหญ่ของเท้าได้เขาก่อตั้ง Because International เมื่อ7ปีก่อนและมีแรงผลักดันเชิงสัญลักษณ์ซึ่งก็คือรองเท้าที่เขาใส่จนพื้นยางสึกและผ้าที่เป็นตัวรองเท้านั้นขาดลุ่ย
Told myself I would not get new shoes until the idea was done. So those are the shoes that I wore for a little over
Kenton Lee กล่าวว่าตนใส่รองเท้าคู่เก่านั้นเป็นเวลา5ปีกว่าและบอกกับตนเองว่าจะไม่เปลี่ยนคู่ใหม่จนกว่าจะสร้างรองเท้าให้เด็กๆได้สำเร็จนะครับองค์กรการกุศลของเขาส่งรองเท้าขยายขนาดได้หรือที่เรียกว่า The Shoe That Grows ไปแล้ว 50,000 คู่ใน70ประเทศรองเท้าชนิดนี้มี2รุ่นคือที่ใส่ได้ตั้งแต่4ขวบถึง9ขวบและที่ใส่ในช่วงอายุระหว่าง9ถึง14ปีนะครับ
The majority of our shoes are going to East Africa so Kenya Uganda Ethiopia
คุณลีกล่าวว่ารองเท้าส่วนใหญ่ของเขาถูกส่งไปยังแอฟริกาตะวันออกเช่นในประเทศเคนยาอูกันดาและเอธิโอเปียบางครั้งก็ถูกส่งไปเฮตินิการากัวและประเทศในอเมริกากลางอื่นๆนะครับเขาบอกว่าการที่เด็กๆมีรองเท้าใส่อย่างเหมาะสมทำให้เยาวชนเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่มาจากพยาธิและเชื้อที่ผ่านผิวหนังที่สัมผัสดินได้ครับ
Because it's a small thing that really does make a big difference to keep them healthy and happy and having more chances to succeed
เขาบอกว่ารองเท้า Shoe That Grows เป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้นแต่ยังทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุขอยู่ในสภาพที่ดีตามเกียรติที่พึงมีและต่อยอดโอกาสแห่งความสำเร็จในอนาคตของพวกเขาได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าถูกยุงกัดบ่อยคุณอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มคนที่นอกจากจะเนื้อหอมแล้วยังเป็นคนที่มีรสชาติอีกด้วยนะครับเพราะนักวิจัยพบว่ายุงนั้นมีประสาทสัมผัสที่รับทั้งกลิ่นและรสจากผิวหนังของมนุษย์เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ในแต่ละปีนั้นมีผู้คนทั่วโลกราว214ล้านคนที่ล้มป่วยเป็นมาลาเรียหรือโรคไข้จับสั่นและในจำนวนนี้ก็มีเด็กจำนวนไม่น้อยซึ่งต้องเสียชีวิตลงนะครับมาในขณะนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในสหรัฐซึ่งศึกษายุงที่เป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียได้พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่านอกจากกลิ่นกายของเราแล้วรสชาติของผิวหนังก็ยังเป็นปัจจัยที่ดึงดูดยุงทั้งหลายด้วยครับ
They're actually smelling us and tasting us and perhaps that means they're also flavoring us and that is part of what they're looking for when they're trying to decide
อาจารย์คริสโตเฟอร์พอตเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาผู้ศึกษาเรื่องความสามารถด้านโสตประสาทของยุงอธิบายว่ายุงที่แพร่เชื้อมาลาเรียนั้นมีจมูกอยู่3คู่ด้วยกันและในสมองของยุงก็มีประสาทส่วนหนึ่งที่ใช้เพื่อรับรสโดยเฉพาะด้วยและด้วยเหตุนี้เมื่อยุงบินมาเกาะผิวกายยุงจะใช้ระบบโสตประสาทดังกล่าวทั้งดมกลิ่นและทดสอบรสชาติของผิวหนังเพื่อตัดสินใจว่าจะดูดเลือดคนคนนั้นหรือไม่และจะดูดจากจุดไหนครับนักวิจัยบอกด้วยว่าระบบประสาทดังกล่าวทำให้ยุงสามารถแยกแยะเลือดของมนุษย์จากเลือดของสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นได้ครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ผู้ศึกษาเรื่องนี้บอกด้วยว่าความรู้เรื่องประสาทสัมผัสด้านกลิ่นและรสของยุงน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนายากันยุงชนิดใหม่ที่ทั้งดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีราคาถูกลงครับ
Long-term goal is to identify better repellents, things that will be essentially better, safer, cheaper, and more effective. that we can
อย่างไรก็ตามในการศึกษาเรื่องประสาทในการรับทั้งรสและกลิ่นของยุงนี้นักวิจัยไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าการอาบน้ำหรือไม่อาบน้ำจะช่วยให้คนขี้หนาวคนนั้นสามารถหลีกเลี่ยงหรือยิ่งดึง